se on tosi kaunis ilmiö ja semmoinen niin kuin pysäyttävä ilmiö. Olen ymmärtänyt myös niille, jotka sitä ovat paljon tutkineet, niin se edelleen jaksaa ihastuttaa, niin sen, siinä myöskin varmasti ihan tämmöinen niin kuin henkilökohtainen ihastuminen siihen aiheeseen, niin varmaan monilla vanhojen aikojen tutkijoillakin on ollut.
Loiste, joka ei ollut sen paremmin valoa kuin tultakaan, ei liekkejä eikä savua, vaan kaikki nämä yhdessä. Nousi syvältä kuin jostakin näkymättömästä luolasta ja syöksyi ajatuksen nopeudella koko mittaamattomalle taivaankannelle. Leimahdukset, jotka pyrkivät ylös ja haipuivat jälleen, valaisivat koko horisontin kokoontuen tiheämmin yhteen ja muodostaen taivaanrannan ylle kuin suuren kulkueen. Kuinka paljon tuosta kokemastamme kuului mielikuvituksen puolelle, on mahdotonta arvioida. Minusta näytti siltä, kuin valtava kotka olisi liidellyt kirkkaudessa korkealla tantereen yläpuolella, siivenkärkien liikuttaessa sitä molemmin puolin. Tähdet loistivat sen lävitse kuin silmät, tai kaulalla olivat helmet. Kaikki oli kuitenkin vain pelkkää säteiden kirkkautta. Näin hienosti kuvaili revontulia eräs matkustaja kaaresuvannosta Helsingfors Morgonblad-lehdessä vuonna 1836. Tällaisia lehtiartikkeleita, kirjeenvaihtoja ja tutkimusjulkaisuja kulttuurihistorian tutkija tohtori Päivi-Maria Pihlaja on käynyt läpi viime vuosina, kun hän on sukeltanut revontulitutkimuksen maailmaan 1800-luvulla. On aika kiehtovaa hypätä ajassa taaksepäin niihin hetkiin, jolloin näin jälkikäteen tiedetään ei ollut vielä sen ajan tietämyksellä mahdollista ymmärtää tarkkaan revontulien syntymekanismia, jolloin ei vielä pystytty ottamaan niistä valokuvia, jolloin niitä kutsuttiin ihmiskunnan viimeiseksi suureksi mysteeriksi. Ja aikaan, jolloin luonnonvaloilla oli vielä valtava merkitys ihmisten elämässä, oli valoisaa aikaa ja pimeää. Ihan toisella tavalla kuin nykyään. Tulitikutkin olivat vielä uusi keksintö. Ne yleistyivät sitten vähitellen 1800-luvulla. Revontulet ja niiden tutkimus kiehtoivat tutkijoita, mutta myös taiteilijoita ja runoilijoita. Niistä kirjoiteltiin sanomalehdissäkin. Ja kaikki se, näiden eri alojen välinen keskustelu, se vasta onkin kiinnostavaa, sanoo tutkija Päivi-Maria Pihlaja.
No, se oli hyvin pitkälle mysteeri vielä 1800-luvulla, oikeastaan melkein 1800-luvun loppuun asti. Eli oli monenlaisia teorioita. Nämä revontulet oli tullut tämmöisen suuren kiinnostuksen kohteeksi oikeastaan 1700-luvun alussa, koska silloin oli ollut tämmöinen pitkä jakso, jota tiedemiehet kutsuu Monderin minimumiksi. Kutsutaan semmoista jaksoa, jolloin revontulia näkyy äärittömän vähän Keski-Euroopassa. Eli oli monta vuosikymmentä, että niitä ei nähty oikeastaan ollenkaan. Ja se on 1700-luvun alkupuolella sitten, 1716 nähtiin tämmöinen valtava upea revontulinäytelmä oikeastaan Välimerellä asti, jolloin sitten oikeastaan koko Euroopan oppinut maailma kiinnostui tästä ilmiöstä. Ja tämmöisiä vuosia sattui silloin useampia ja aiheesta ruvettiin kirjoittamaan paljon, mutta edelleen ei oikeastaan ollut mitään välineitä sitten kuitenkaan ratkaista tätä arvotusta. Että oikeastaan 1800-luvun puolivälillä vielä oli hyvin paljon erilaisia käsityksiä esitettiin. Tiedemiehillä oli, toiset selittivät, niin kuin, että nämä syyt on lähtöisin maapallosta itsestään ikään kuin ilmakehän sisällä tapahtuvista syistä, ja sitten oli myös näitä käsityksiä, että taustalla on joku kosminen syy, eli avaruudesta tulee esimerkiksi jonkinlaisia rautahiukkasia tai tällaisia, mutta ei ollut oikeastaan ennen sitten, kun löydettiin esimerkiksi elektroni, joka selitti sitten, että miten tämä voi tapahtua, tämmöinen kosminen vaikutus, niin ei pystytty kuitenkaan niin kuin lyömään lukkoon tai mikään yksi teoria ei voittanut. Ja silloin oli just 1800-luvun puolivälissä, että kuvaa mun mielestä mainiosti, esimerkiksi Suomen Sanomalehdistössä toistui usein tällainen vitsi, jossa nimenomaan oli revontulet tämmöisenä esimerkkinä tästä suuresta mysteeristä. Eli siinä tämä professori kysyy opiskelijalta, että tenttitilanteessa, että miten, mistä revontulet syntyvät. Ja opiskelija menee siinä vähän hermostuksiin ja vastaa siinä, että kyllä minä tämän tiedän, mutta olen unohtanut. Ja silloin professori vastaa siihen, että mikä suuri menetys tieteelle, että olette ainoa, joka tietää, mistä revontulet johtuvat, ja olette unohtaneet sen. Ja tämä tavallaan tilanne jatkuu oikeastaan sen 1800-luvun loppupuolelle asti.
Oliko tämä oikein niin kuin kiivasta väittelyä, ja siis, että kun ei ole tavallaan ei ollut mitään keinoa niin kuin kokeellisesti sitä selvittää, todentaa, niin minkä tyyppistä se tutkimus sitten oli? Siis yritettiinkö siinä yhdistää jotain ilmiöitä toisiinsa, jotka tapahtui peräkkäin tai lähekkäin?
Joo, no tämä on oikeastaan mun mielestä se on valtavan kiinnostava myöskin niin kuin sen kulttuurihistorian näkökulmasta tämä kysymys, koska revontulet on nimenomaan sellainen ilmiö, johon ei niin kuin, tavallaan on hyvin vaikea päästä käsiksi, koska se tapahtuu alueella, tämä revontulivyöhyke, joka on siis hyvin, hyvin kaukana tieteen sen aikaisista keskuksista. Ja toisaalta se tapahtuu jossakin korkealla yläilmakehässä ja sitä ei niin kuin, tavallaan siihen aikaan on ollut edes keinoja oikein saada, miten sitä olisi voinut kuvata että se oli äärimmäisen vaikeaa sen ajan tekniikoilla, ihan jos ajatellaan kuvien tuottamista tai sitten vielä kun on kyseessä tämmöinen ilmiö, joka liikkuu ja muuttuu koko ajan, niin myöskin niin kuin ihan sanallisesti kuvaaminen oli oikeastaan ihan mahdottomuus. Eli tämä oli semmoinen asia, jonka kanssa tiedemiehet kanssa paini todella pitkään, yritti ratkaista sitä ongelmaa, että miten voidaan niin kuin tavallaan tämä henkilö, joka havainnoi, niin miten hän voi sitten niin kuin napata sen ilmiön sellaisessa muodossa, että hän pystyisi sitten keskustelemaan siitä esimerkiksi jossain muualla toimivan oppineen kanssa. Ja
no, mitä tehtiin?
No siinä tavallaan sitten 1800-luvun puolivälillä oikeastaan siitä alkaa tulla tämmöisiä instrumentteja, niin kuin spektroskopia ja muu, jotka sallii sitten tavallaan tarkastella ja tunnistaa ja ikään kuin lyödä yhteen tämmöisiä niin kuin ilmiöitä, jotka voidaan sitten käsitellä, että ne kuuluu tähän revontuli-ilmiöön, koska hyvin pitkä oli myöskin sellainen tilanne, että oli monenlaisia erilaisia valoilmiöitä havaittu ja kuvattu esimerkiksi matkakirjallisuudessa, mutta oli hirveän vaikea tietää, että milloin kyse oli ylipäänsä edes samasta ilmiöstä. Eli tämä oli myös sellainen ongelma, jonka kanssa sitten tiedemiehet painiskeli, eli miten pystyä tavallaan niin kuin tietämään, että kyse on samasta syystä johtuvasta ilmiöstä, joka voidaan niin kuin laskea tähän revontulien piiriin. Mutta valokuvaus esimerkiksi onnistui vasta sitten 1900-luvun alkupuolella, että sitä ennen oli just esimerkiksi näitä erilaisia instrumentteja, joita käytettiin, niin niihinkin liittyi sitten tietynlaisia ongelmia, koska esimerkiksi sen spektroskoopin käyttäminen edelleen vaati paljon aisteilta, eli täytyy olla hyvin, hyvin tarkka ja keskittyä siihen, ja niin kuin siinä pyritään siis löytämään semmoista tietynlaista viivaa, tietyn taajuista väristä viivaa, ja sen havaitseminen myöskin saattoi olla sellaista epävarmaa, eli havainnoit, se ei ollut ihan varma, että näkikö hän sen vai ei, joutui tavallaan näitä aisteja niin kuin pinnistelemään niiden kanssa, ja oikeastaan tämä on myös mun mielestä mielenkiintoinen se ylipäänsä sen ajan fysiikassa, eli tämmöinen ideaali fyysikkohan kuvattiin usein silloin nimenomaan näiden aistiensa kautta, että hän täytyy olla niin kuin tarkkasilmäinen ja tarkka hajuaisti ja kuuloaisti ja näin poispäin. Eli se oli niin kuin semmoinen hyvän fyysikon ominaisuus, että hänellä niin kuin nämä aistit pelasi. Ja toisaalta sitten taas oli tutkijoita, jotka sitten esimerkiksi paljon aurinkoa tarkkailtua, niin heillä alkoi esimerkiksi näkö heikentyä, mikä olisi oikeastaan hirveän traaginen tilanne taas tutkijan kannalta.
Niin se on vähän kuin jotain lentäjiä valitaan tänä päivänä, että pitää olla niin kuin hyvä näköaisti ja kaikkea. Niin miten sitten sen ajan taidemaalarit, onko niiltä ajoilta maalauksia, joihin on yritetty tallentaa näitä revontulia?
Joo, kyllä niitä on ja tämmöisiin vanhempiin kuvauksiin on myös yritetty jollakin niin kuin puupainotekniikoilla ja muilla niin kuin kuvata tätä ilmiötä. Ne on valtavan hauskoja katsoa, mutta silloin 1800-luvulla oikeastaan siihen vaikutti sitten myöskin, että tavallaan oli moni syytä, minkä takia sitten revontulet oli ikään kuin muodissa, eli nyt mistä puhutaan esimerkiksi romantiikan aikakautena, niin oli kiinnostus nimenomaan tämmöisiä luonnonilmiöitä kohtaan, jotka tapahtuu siis tämmöinen niin kuin suuri, subliimi, henkilökohtainen elämys katsellessa jotakin vaikuttavaa luonnonilmiötä jossakin erämaassa, niin oli just nimenomaan sellainen, mistä niin kuin ammennettiin paljon runoudessa ja kirjallisuudessa ja ihan niin kuin keski-eurooppalaisessa kirjallisuudessakin paljon tulee just se on 1800-luvun alussa tämmöisiä teemoja, on niin kuin just myrskyt ja ukkonen ja revontulet on tavallaan sellaista luonnon kokemusta, mitä haetaan. Ja Suomessakin se on oikeastaan myöskin mielenkiintoista, että miten hyvin eri tavalla sitten tämä revontulet voitiin niin kuin kokea tai kuvata maalauksissa tai runoudessa, että esimerkiksi kirjallisuudessa saattoi jotkut, kun lukee jotakin vaikka sanomalehdissä julkaistua tämmöisiä populaareja kuvauksia, että toisinaan se on tämmöinen soma soma ja ihana ilmiö tai sitten tämmöisessä uskonnollisessa keskustelussa sellainen ikään kuin luojan lahja näille Pohjolan asukkaille, joka valaisee sitten auringon poissa ollessa heidän elämäänsä. Ja toisaalta sitten on tämmöinen, se voi olla tällainen niin kuin slainaan yhtä sanomaan lehteen, tämmöinen verinen haamoitus, joka on sitten taas tavallaan tämmöinen pelottava ja paha enne ja semmoinen, niin kuin, joka herättää niin kuin enemmänkin kauhua. Ja myöskin maalauksissa sitä aihetta voitiin hyvin eri tavalla hyödyntää. Eli esimerkiksi tämä suomalainen taiteilija Robert Wilhelm Ekman, hän teki tässä 1860-luvun tienoilla tämmöisiä Kalevala-aiheisia maalauksia, jossa sitten saattoi olla esimerkiksi tämmöinen Kalevalasta otettu, hän oli ehkä vähän taiteilijana semmoinen, siihen aikaan jo koettiin vähän raskas tai tämmöiseksi niin kuin maneereja ylläpitäväksi taiteilijaksi, mutta hän teki tämmöisiä sinänsä ihania Kalevala-maalauksia, joissa sitten revontulet oli just tämmöinen niin kuin tämän pohjan neity, oli tavallaan siinä keskusaiheena ja sitten revontulet kiertyi hänen ympärillään. Mutta sitten taas toisaalta, niin kun oli näitä suuria revontulivuosia, esimerkiksi 1859 oli tällainen, mitä sanotaan, että on ollut ehkä tähän mennessä kaikista suurin tämä magneettinen aurinkomyrsky, joka sitten aiheutti sen, että revontulia nähtiin oikeastaan melkeinpä ympäri maapalloa ja valtavan upeita tämmöisiä revontulinäytöksiä, niin silloin taiteilijat sitten eri puolilla maapalloa myöskin innostui ja otti inspiraatiota tästä aiheesta. Ja silloin taas voi olla just näiden sen ajan muodissa olleiden polaariretkikuntien ja naparetkikuntien myötä, niin pidettiin just mielellään tämmöisistä maisema-aiheista, joissa revontulet valasivat jotakin yksinäistä laivaa, joka purjehtii tämmöisten jäävuorten keskellä ja tämän tyyppistä tematiikkaa, joka on sitten taas hyvin, hyvin erilaista näihin tämmöisiin asetelmiin nähden.
Se alkoi olla sitten myös pohjoisten löytöretkien aikaa.
Joo, eli nämä naparetkikunnathan oli just nimenomaan 1800-luvun loppupuolella todella muodikas ilmiö ja sen, mikä herätti oikeastaan ympäri Eurooppaa suurta innostusta. Eli oli tällainen, sanotaan vähän niin kuin kilpajuoksu navoille, eli yhdistyneenä tämmöiseen kansallisajatteluun ja nationalismiin siihen aikaan, niin tuli tavallaan tämmöinen kunniakysymys, että kuka niin kuin ensimmäisenä tavoittaa mahdollisimman pohjoisen tai eteläisen sijainnin ja silloin eri maat sitten lähetti tämmöisiä retkikuntia. Ympäri Eurooppaa lähdettiin Saksasta, Itävalta, Unkarista, Pohjoismaista tietenkin ja pyrittiin niin kuin tavoittamaan just näitä napaseutuja, pohjoisnapaa esimerkiksi. Ja silloin tästä tuli tavallaan semmoinen ilmiö, joka herätti myöskin paljon mielenkiintoa sen ajan yleisössä ja ihan Euroopassa just paljon kirjoitettiin näistä ja niissäkin sitten revontulet aina liittyy eri tavoin näihin maisemiin, joissa sitten näiden urhollisten polaariretkeilijöiden vaiheita kuvataan. Ja myöskin oli tietenkin merkittävästi tieteellisen tutkimuksen kohteena, eli paljon just näitä havaintoja myös tehtiin ja pyrittiin ratkaisemaan tätä niin sanottua revontulten arvotusta.
Mä oon lueskellut jossain vaiheessa näitä Nansenin päiväkirjoja näiltä pohjoisen reissuilta ja sitten Nordensjöldin juttuja, niin se on kyllä vaikuttaa aika semmoiselta niin raskailta reissuilta, että kun siellä semmoisessa lumivalkeudessa menee, niin muistaakseni tosiaan sen Nordensjöld kuvasi, että hän katsoi jääkarhua pitkään ja sitten se jossain vaiheessa lähti lentämään ja se olikin lokki. Niin että jos ajattelee, että semmoisissa oloissa ja lunta tupruttaa ja muuta, niin tuntuu, että siinä on aika vaikea ehkä niin kuin havainnoida niitä revontuliakaan aina ihan tarkasti.
Joo, tämä on varmaan totta ja mä oon just itse miettinyt sitä myöskin paljon, että varmaan tällaisissa olosuhteissa, jossa ollaan niin kuin keskellä tämmöistä jotain lumikenttiä tai purjehditaan jossakin aallokossa, missä ei oikeastaan mitään tapahdu, niin se on tosiaan varmaan ollut hyvin raskasta ja esimerkiksi näiden ruotsalaisten retkikuntien, joissa Nordensjöld, suomalaistaustainen A.E. Nordensjöld, hän veti monia sellaisia, se on 1260- ja 70-80-luvullakin, niin kun lukee niitä kuvauksia, niin siellä just käy ilmi, että he puhuvat ihan tämmöisestä niin kuin putaattisjukkan, eli pottutaudista, joka tavallaan valtaa mielet, eli joka tekee tavallaan tämmöisen kaamosmasennuksen tyyppisen olotilan, jossa ei mikään enää jaksa kiinnostaa. Ja varmaan just tämmöisessä tilanteessa, kun ajattelee, että jossain jäämerellä tupruttaa laivalla ja sitten yhtäkkiä tulee tämä valtava revontulikorona niin kuin loimahtaa siihen taivaalle, niin se on täytynyt olla varmasti ihan valtavan vaikuttava elämys ja tiedemiehet myöskin tietenkin on ihmisiä, että heillä niin kuin varmasti tämä niin kuin tunne-elämys ja se kokemus on täytynyt olla todella voimakas ja kyllä se niistä kuvauksista mun mielestä myös käy ilmi. Kun A.E. Nordenskiöld tällä Vega-aluksella löysi koillisväylän, mikä oli ihan valtava tapaus sen ajan oikeastaan koko Euroopassa, ja sitä niin kuin juhlittiin ja ihmeteltiin suuresti, ja sitten näissä juhlallisuuksissakin sitten nimenomaan tämmöinen revontulien liittyvä symboliikka sai tosi paljon huomiota, ja sitä hyödynnettiin, koska Nordenskiöld ihan ensimmäisiä tämmöisiä tieteellisiä tutkielmia, mitä hän sitten julkaisi siinä matkan tuloksina, niin ne liittyi nimenomaan näihin hänen revontulihavaintoihinsa. Ja esimerkiksi kun tämä Vega-alus sitten lopulta kierrettyään puoli maapalloa, niin palasi Tukholmaan, niin siellä järjestetään suuret juhlallisuudet, joissa tämä alus saapuessa siihen kuninkaallinnan eteen, niin kohtasi ensin tämmöisen valtavan valopaljouden. Siellä oli oikeastaan kaikki sen ajan teknologiset menetelmät, joilla pystyttiin jonkinlaista valoa tuottamaan, niin hyödynnettiin kaikilla maailman lyhdyissä ja lampuissa, jotka heijastui siitä veden pinnasta, ja sitten tämä loisto huipentusa sen keinotekoisiin ilotulitusrevontuliin, joka sitten tavallaan niin kuin symboloi tätä Ruotsin kunniaa ja iloa siitä tästä tieteellisestä menestyksestä, mikä tämä retkikunta oli ollut.
Loppumatonta säihkyvää värisoittoa, joka voitti kaiken mielikuvituksen. Väliin näky kävi niin mahtavaksi, että katselija pidätti henkeään. Ja tuntui, että nyt käy yli rajojen, nyt täytyy jotakin tapahtua. Luhistuuko taivas? Kuvaa tutkimusmatkailija Nansen revontulia teoksessaan Pohjan pimeillä perillä vuodelta 1893. Ja jatkaa vähän myöhemmin. Jos joku kaipaa salaperäistä luonnossa, niin täällä sitä hänelle on. Nordenskiöldin matkakertomuksissa on paljon kuvauksia ja piirroksia revontulista. Erällä Nordenskiöldin reissulla huippuvuorille vuonna 1868 oli mukana myös suomalainen Karl Lemström. Ja reissun revontulikokemukset olivat sen verran vaikuttavia, että ne innostivat hänet lukuisiin revontulitutkimuksiin, myös yrityksiin aikaansaada keinotekoisia revontulia Lapissa tuntureiden huipuilla. Seisoin pimeällä valtatiellä Eurooppa nelosella ja katselin revontulimuodoista tavallisinta, tasavaloista kaarta, jonka näin ensimmäisen kerran. Säännöllisenä kuin valtava vaskevärinen sateenkaari, se ulottui idästä länteen pohjoisella taivaalla. Sen leikkaama osa taivasta oli sysimusta muuhun taivaaseen verrattuna. Mäen vaaran kummun mielikuva väistyi ja edessä avautui pimeä holvi, musta nielu, Pohjolan portti. Kirjoittaa Brita Polttila kirjassa Pohjan portit vuodelta 1982. Joihin hän on kiinnostavasti kerännyt esi-isiämme vanhoja ajatuksia taivaan merkeistä ja revontulista. Brita Polttilan mukaan niissä toistuvat yhä uudelleen samanlaiset kuvitelmat taivaiden avautumisesta, aukoista, kidoista, luolista, kuiluista, liekehtivistä sotajoukoista, käärmeistä ja niin edelleen. Tai sitten ne voivat olla myös heijastumia, esimerkiksi jäämeren laineiden heijastusta taivaalla tai jäälauttojen heijastusta, tai valtavan jäämerellä uivan valaan kyljestä heijastuvaa valoa.
Nämä liittyvät tämmöisiin just vähän niin kuin uhkiin ja enteisiin vanhastaan, eli revontulia oli pidetty Keski-Euroopassakin paljon just tämmöisenä niin kuin pahana enteenä. Ne liittyy usein tämmöisiin kuin sotiin tai nälänhätiin, pelättiin, niin kuin, että tästä seuraa nyt jotakin tällaista, tai sitten saattoi olla just, että jonkun tämmöisen niin kuin suuren taistelun aikana yhtäkkiä tuli niin kuin tämmöiset taivaalliset sotajoukot astuivat näyttämölle. Ja näitä oikeastaan ihan 1862 sitten Amerikan sisällissodan aikana niin tapahtui tämmöinen samanlainen asia. Eli silloin yhtäkkiä sitten niin kuin kesken taistelun nähtiin tämä valtava revontulin muodostelma. Eli ne niin kuin liitettiin usein tällaisiin niin kuin kohtalon hetkiin tai tämmöisiin niin kuin tilanteisiin, jossa sitten ehkä joku suurempi voima astuu näyttämölle. Ja Suomen historiankin kannalta sitten oli tämmöisiä kiinnostavia yhtymäkohtia, jos ajattelee tätä 1800-lukua, niin silloin revontulia käytettiin, tai ehkä varmaan just tämän tämmöisen perinteen takia, jossa ne nähtiin tämmöisenä enteenä tai kohtalon lähettinä, niin liittyy esimerkiksi tähän Suomen ja Ruotsin erkaantumiseen 1809, joka oli tietenkin ihan valtava kolaus ja valtava tapahtuma molemmissa maissa. Ja silloin esimerkiksi kuuluisa runoilija Esaias Tegner Ruotsissa kirjoitti tällaisen runon Svea, joka pitkään se palkittiin, sai paljon huomiota ja tavallaan symboloi just tätä eron hetkeä ja siihen liittyviä tämmöisiä ajatuksia ehkä revanssista ja näin poispäin. Ja se oli kirjoitettu nimenomaan tämmöisen niin revontulinäyn muotoon, eli tämä runoilija näkee tämmöisen revontulinäyn, joka yhdistyy sitten tavallaan tämmöiseen viikinkiin ja goettiläiseen romantiikkaan ja ajatuksiin siitä, että Suomi ja Ruotsi vielä joskus niin kuin löytävät toisensa. Ja tätä kautta se liittyy just tämmöisiin hyvin dramaattisiin tapahtumiin Suomen historiassa. Ja samoin sitten hieman myöhemmin Turun palon aikaan, niin mikä oli siis todella suuri katastrofi Turku palo maan tasalle. Ja silloin sattumoisin sitten myöskin nähtiin sitten taivaalla seuraavana päivänä valtavat revontulet. Eli se usein liittyy just tämmöisiin kokemuksiin, elämyksiä ja revontulin näytelmiin, joita nämä aikalaiset on nähneet. Ja nämä sitten kertautuu sen ajan runoudessa ja kirjallisuudessa ilman, että me niin kuin välttämättä heti huomataan sitä yhteyttä, mutta usein ne just palautu sitten tavallaan tämmöiseen tapahtumiin, joihin ne sitten tämmöisen symboliikan tai sattumusten kautta liittyy.
Tutkija Päivi-Maria Pihlaja, kun sä katsot täältä 2000-luvun puolelta näitä 1800-luvun tutkijoita, niin onko sulla niin kuin semmoinen ote, että voi että miten hassuja teorioita, vai tuleeko sulla semmoinen päinvastoin semmoinen arvostus, että miten sitkeästi sitä yritettiin ja miten ihminen on aina yrittänyt, vai minkälaisella vinkkelillä sä niin kuin katsot niitä ajatuksia ja sitä pyöritystä?
Kyllä se on nimenomaan, siinä tulee se arvostus ja se, mikä mielenkiinto tavallaan niin kuin maallikkona, kun itse ei ole luonnontieteellistä koulutusta, vaan nimenomaan historioitsijana katsoo näitä asioita, niin se on niin kuin valtavan mielenkiintoista, kun alkaa avautua tämä, että minkälaisia keinoja oli sen ajan tutkijoilla käytettävissä tämmöisten hyvin vaikeasti haltuunotettavien ilmiöiden saamiseksi, ja siinä tarvittiin valtavaa kekseliäisyyttä ja sitten taas ehkä joskus ihan sattumalta tai pitkän työn tuloksena tehty joku tämmöinen niin kuin keksintö sitten tai oivallus, niin johtaa sitten taas johonkin merkittävään paljon myöhemmin, että siinä on niin kuin tavallaan hyvin paljon kauneutta itsessään.
Joskus kun tieteenhistoriasta lukee, niin mun mielestä se on jopa niin kuin liikuttavaa, kun ajattelee sitä, että tänne me ihmiset, täällä me nyt maapallolla ollaan ja yritetään selvittää sitten niin kuin aina näitä erilaisia ilmiöitä, ja siinä on jotain kauhean liikuttavaakin.
Kyllä nimenomaan, että, ja sen oikeastaan niin kuin helposti usein unohtaa, että miten lähellä tiede kuitenkin koko ajan on meitä ja mistä tavallaan se tieto, joka meillä maapallosta on ja luonnonilmiössä, niin on peräisin. Ja se on just hirveän kiinnostavaa, kun se rupeaa avautumaan, että tavallaan meidän ympärillä koko ajan tapahtuu tutkimusta ja havaintoja tehdään ja nimenomaan nämä suomalaisetkin revontulitutkimukset, se on 1870- ja 80-luvulla, joihin liittyy just tämmöistä ilman sähköisyyden tutkimusta näillä vaaroilla ja tuntureilla pohjoisessa, niin ne on tavallaan osa semmoista keskustelua siihen aikaan just, että ja sitä haltuunotto otettiin vuoret ja rakennukset käyttöön ja tavallaan niin kuin pyrittiin hyödyntämään sitä sekä rakennettua että luonnon ympäristöä, semmoisia hauskoja yhteyksiä. Just 1880-luvulla syntyy myöskin näiden ilmansähköisyyden tutkimuksen ja tavallaan sen teknologisen edistyksen, joka siihen aikaan oli pinnalla, niin välille, koska nimenomaan näitä suomalaisia revontulia simuloivia kojeita esimerkiksi esiteltiin eurooppalaisissa maailmannäyttelyissä ja saivat palkintoja siellä myöskin tästä kekseliäisyydestä ja toisaalta sitten esimerkiksi Pariisin maailmannäyttelyä varten rakennetussa Eiffeltornissa Gustav Eiffel itsehän hän myöskin pyrkii hyödyntämään sitä ja esittämään sen semmoisena hyödyllisenä laboratoriona. Siellä oli tämmöinen tutkimusasema siellä Eiffeltornin huipulla, ja hän sitten taas näissä omissa kirjoituksissaan viittaa näihin Suomen Lapissa tehtyihin ilmasähkötutkimuksiin, että tavallaan niin kuin se kietoutuu nämä tarinat just osaksi näitä kaikkia monumentteja ja muistoja, joita meillä myöskin niin kuin kannetaan mukana näistä meidän omassa ympäristössä olevista esineistä ja ympäristöistä.